Tafsir. Menafsirkan, memahami, dan memaknai isi dalam Al-Quranul Karim.
Assalamualaikum, alhamdulillah sahabat Yunisia. Kita kembali hari ini di kajian tafsir. Disampaikan Ustadz Suprianto Pasir di kajian tafsir Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah kita membahas ayat 48, melanjutkan ayat 45 yang dulu itu para malaikat telah memberi berita gembira kepada Maryam terkait akan hadirnya seorang anak, tentu anak Maryam, yang dinamakan Al-Masih begitu. Dan dengan penyebutan Isa ibnu Maryam itu dulu sudah kita sebutkan, menunjukkan bahwa memang Isa ini atau Al-Masih ini itu tidak berayah. Dan dulu disebut wajihan fid dunya wal akhirah, orangnya adalah terkemuka, terdepan, terpandang gitu. Wajihan itu dari kata wajah, juga wujuh itu. Nah, wa minal muqarrabin, dan termasuk orang yang hidupnya nanti didekatkan oleh Allah kepada dirinya gitu. Nah, kita semua juga berdoa semoga kita ini menjadi muqarrab, yaitu orang yang didekatkan oleh Allah untuk menuju dirinya gitu. Nah, di sini itu melanjutkan apa saja yang kemudian selain dia berkata-kata kepada manusia waktu masih kecil dan saat dewasa, dan dia termasuk orang yang soleh itu, setelah disela dengan ayat 47 kaitannya dengan Maryam, yang apa maksud saya adalah ini Maryam yang dia adalah kaget kenapa dia akan punya anak padahal belum ada laki-laki pun yang menyentuh dirinya, maka dijawab kazalikallah, kazalikillah, seperti itulah Allah, yakhluqu ma yasha, dia menciptakan apapun yang dia kehendaki. Dan kalau kita baca tafsir, saat itu ditiupkanlah gitu di dekat apa namanya telinga beliau itu, dan kemudian Maryam hamil. Dalam usia kehamilan yang 6 bulan atau 8 bulan atau 9 bulan, karena riwayatnya banyak sekali dan tentu Israiliyat begitu, maka lahirlah Nabi Isa di usia Maryam yang 16 tahun gitu. Jadi sebenarnya kalau sekarang banyak orang mempermasalahkan pernikahan Rasulullah dengan Aisyah dan seterusnya, ya orang dulu-dulu itu ya menikahnya memang muda-muda. Jangan ditarik ke zaman Nabi, ke zaman nenek, bukan nenek lagi lah. Kalau saya ke ibu saya saja, itu menikah juga usia berapa tahun. Gak usah ke ibu saya, tarik ke saya saja waktu saya SD itu, ya kelas 6 itu, salah seorang kawan SD saya itu pun sudah dilamar waktu sekolah. Selesai ujian, itu langsung nikah. Ijazah aja belum keluar, udah nikah itu gitu. Nah, jadi sederhananya begitu. Dan santai-santai aja gitu loh. Ya kan? Ya ada niat baik memang sekarang itu untuk melindungi perempuan sehingga jangan nikah juga terlalu muda, terlalu kecil maksudnya, gitu. Nah, tapi kan kembali lagi kepada yang melakukan toh, begitu. Ya kan? Ya kalau di kampung saya beritahu saja, usia 16 tahun mau apa? Kalau di kota itu masih gaya-gaya, masih jalan-jalan ke mall, masih minta duit orang tua. Kalau di kampung udah tua itu 16 itu. Sederhana aja. Begitu. Nah, jadi itulah begitu kurang lebih ya, saya cuma menyebut sedikit. Ini karena kok sering sekali kalau segala berbau Islam itu selalu ditengok sebagai sesuatu yang membuat
dunia tidak baik. Segala hal yang berkaitan dengan Islam itu sekarang ini tampak dipandang jelek. Bukan hanya oleh orang di luar Islam. Yang KTP-nya Islam pun, dan kalau ngomong dikit-dikit bilang, saya ngomong gini ini saya Islam loh. Begitu itu. Nah itu banyak yang bilang jelek-jelek tentang Islam gitu. Tanya kenapa. Gitu. Jadi kalau memang Muslim, kok begitu sih? Mestinya kita pahami dulu kayak, dilihat dulu kayak seperti apa, supaya kemudian kita tahu benar, oh begini toh duduk perkaranya. Nah begitu. Sayangnya kita ini kadang malas belajar, sekali dengar justru dari koran-koran, nah dan akhirnya kita mengimani apa yang ada dalam Al-Quran gitu ya, Al-Jarida atau apapun apa ininya. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi demikianlah mungkin sedikit saya berbincang tentang masalah Maryam, seorang perempuan yang luar biasa itu. Nah jadi ayat 48 ini ada kita baca di situ, melanjutkan apa yang dikaruniakan Allah kepada Al-Masih Isa ibnu Maryam itu, Bapak Ibu. Disebut di sini wawunya wawu atof wa yu'allimuhul kitaba, dan dia Allah itu mengajarinya, mengajari Isa itu Alkitab. Yang dimaksud Alkitab di sini itu adalah Alkitabah. Nah itu apa, wal khattu bil yadi. Jadi wal khattu bil yadi yaitu kemampuan untuk menulis. Jadi yang dimaksud dengan kitabah itu adalah kemampuan menulis. Gitu. Kita ada juga itu dakwah itu bil apa makol atau bil lisan, dan kemudian dakwah bil kitabah. Dakwah dengan tulisan, begitu. Jadi Nabi Musa, apa Nabi Isa diberi kemampuan untuk kemudian menulis dengan tangan beliau itu, sehingga jelas beliau ada adalah qari'an ghairu ummiyin. Beliau itu bisa membaca dan bukan seorang yang umi, seorang yang buta huruf. Itu kemampuan yang diberikan kepada Isa oleh Allah. Wal hikmata, dan beliau juga kemudian diajarkan kepada beliau oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-hikmah, yaitu pemahaman dalam suatu hal, termasuk pemahaman terhadap segala sesuatu yang beliau baca secara mendalam, karena nanti akan dikaitkan atau kemudian diterangkan tentang masalah at-taurata wal injil, karena beliau itu juga dikaruniai oleh Allah itu Taurat dan Injil. Itu yang diberikan kepada beliau. Jadi syariat yang dijalankan itu oleh beliau juga meliputi syariat Taurat. Tentu dalam apa keadaan Taurat itu yang benar yang diberikan kepada beliau, yang juga dalam kenyataannya sudah di apa namanya bawa ke sana kemari oleh para apa rohib Yahudi itu. Nah, sehingga kemudian Taurat yang diajarkan tentu adalah versi yang benar. Dan begitu juga dengan Injil. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, wa rasulan ila bani Israel. Dan kedudukan Nabi Isa itu, Al-Masih itu, dia adalah sebagai seorang rasul kepada bani Israel. Ya, cuma bani Israel. Begitu loh. Jadi tidak meliputi seluruh umat di dunia ini. Masanya pun ya pada masa itu. Ini berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau memang diutus adalah kafatal linnas, untuk seluruh manusia. Ya saat beliau diutus, siapapun di muka bumi ini sampai kemudian zaman kapanpun, nah nabilah, Nabi Muhammadlah sebagai utusan Allah bagi mereka. Tidak mau bagaimana? Ya sudah, nanti ditanggung sendiri. Kewajiban Nabi Muhammad cuma menyampaikan, mau ikut keselamatan diri di dunia dan di akhirat, tidak ikut ya berarti sudah merasa bisa menyelamatkan diri sendiri. Silahkan kalau mau dicoba, boleh begitu. Nah, sebagai rasul kepada Bani Israel itu, beliau menyampaikan anni, bahwa sesungguhnya aku ini qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum, sungguh datang kepada kalian itu dengan membawa tanda kebesaran, ayat bukti kebenaran, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Jadi tidak tangan kosong datang itu, bukan tanpa bekal. Beliau dikaruniai mukjizat, itulah yang menjadi kekuatan beliau. Sehingga beliau mengatakan kepada mereka, anni, bahwa sesungguhnya aku, akhluku lakum minattini, akan membuatkan untuk kalian semua dari tanah ini, kahayati toir, yaitu seperti wujud atau apa namanya itu, rangkaian burung gitu ya. Ya seperti bentuk badan burung gitu, tapi dari tanah gitu, dari tanah beliau bentuk. Nih, lihat kalian, beliau buat dari tanah, lihat itu yang bentuknya itu sudah menyerupai burung. Habis itu setelah jadi burung, apa jadi bentuknya seperti burung itu, beliau kemudian fa'am fuhu fihi, dan aku akan tiup burung ini, fuh atau apalah begitu ya, karena kita juga tidak menyaksikannya. Nah, maka ditiuplah oleh Nabi Isa itu apa namanya tanah liat yang berbentuk burung itu, fayakunu toiron, maka dia jadi burung, burung betul-betul burung, burung betulan. Tapi ingat jamaah, diingatkan kita, biiznillah, disebabkan adanya izin Allah. Ya memang Allah yang menghendaki, artinya begitu. Ya kasih tahu mereka Isa itu, mujizatmu itu, tuh anu tanah itu kamu ambil, kau bentuk seperti burung, kemudian kau tiuplah, jadi burung. Nah itu kemampuan Nabi Isa yang diberikan oleh Allah. Kemudian wa ubriul akmaha, dan aku pun ya itu akan bisa menyembuhkan orang yang memang buta dia sejak kecil, sejak lahir dia buta, maka ku obati dia, ya itu akan bisa melihat kembali nanti. Tapi terakhir nanti kalimatnya juga sama ya begitu, bukan hanya orang yang buta, bahkan penyakit yang saat itu sangat ganas, penyakit kulit yang dikenal dengan sopak, atau Al-Quran menyebutnya abros, itu penyakit kulit yang sangat ganas begitu. Nah, dan bahkan tidak sampai di situ toh, wa uhyil mauta, dan aku pun bisa menghidupkan orang yang mati, sekali lagi biiznillah, disebabkan izin Allah begitu. Jadi baknya itu kita pahami bak sababiah begitu jamaah sekalian. Nah, tidak sampai di situ jamaah. Meskipun kalau kita tanya, kenapa kemudian mukjizat Nabi Isa itu selain diberi Injil adalah yang macam-macam seperti ini, saya katakan dulu bahwa mukjizat Nabi itu adalah sesuai dengan kecenderungan masing-masing umat yang dihadapi. Nabi Musa yang dihadapi adalah umat yang saat itu sedang senang-senangnya musim sihir gitu. Maka Nabi Musa pun kemudian punya tongkat juga seperti yang dimiliki oleh para penyihir. Tapi Nabi Musa tidak main sihir, karena itu mukjizat. Kan begitu. Itu diantaranya. Jadi Nabi Isa juga begitu. Beliau hidup di sebuah tempat, di sebuah kawasan yang saat itu tabib itu sangat luar biasa kedudukannya. Dokter lah begitu. Itu luar biasa. Orang mungkin bisa ngobati macam-macam. Tapi mereka angkat tangan ketika suruh ngobati sopak. Angkat tangan. Itu ada orang buta tuh. Coba obati. Gak bisa ini. Dia sejak kecil butanya. Gitu. Nabi Isa bisa. Gitu. Ya kan? Lagi. Itu udah mati tuh. Hidupkan. Obati kalian dokter. Orang mati itu. Gak bisa juga. Nabi Isa bisa. Tapi setelah bisa pun beliau katakan, ini mujizat. Jadi ini dengan izin Allah. Percayalah kalian dengan saya. Berimanlah. Sehingga apapun yang kubawa, ini benar dan baik. Ambil. Jangan lagi kalian meragukan. Bukti bahwa saya utusan Allah, adalah saya bisa melakukan segala sesuatu yang kalian tidak mampu. Begitulah kurang lebih. Maka fungsi mukjizat itu, jamaah sekalian, adalah mematahkan segala serangan-serangan dari orang-orang yang ingin mengingkari Rasul itu sebagai utusan Allah, gitu, jamaah sekalian. Nah, tidak hanya itu, begitu loh, yang Nabi Isa lakukan. Bahkan ketika kemudian, jamaah sekalian, beliau itu kadang dilecehkan juga oleh orang-orang Yahudi itu yang menolak untuk beriman kepada beliau, yang nanti disebut orang kafir itu. Beliau katakan, wa unabbi'ukum bima ta'kuluna. Bahkan kalau kalian masih juga belum percaya, aku akan beritahukan loh terkait apa yang kalian makan barusan, gitu, ya kan? Nah, sebut satu-satu itu. Kamu tadi makan apa? Tempe misalnya gitu ya. Tapi ya tentu itu pakai bahasa kita, lo di sana entahlah makanannya gitu. Tempe campur pete tadi, wah gitu, ya kan? Macam-macam disebutkan. Ujai, permen, wah begitu. Tahu gitu. Ega makan apa? Sebut semua satu-satu. Siapa lagi yang ingin ditebak? Wah gitu. Ayo, ayo makan apa? Tadi makan ini, makan ini, makan ini, makan ini. Ayo, gitu. Diam semua. Gitu loh. Bahkan bukan hanya itu. Yang bisa beliau sebutkan itu termasuk apa yang sekarang masih disimpan di lemari mereka. Dan kamu masih nyimpan pete itu 7 ikat. Gitu. Ya kan? Tahu semuanya gitu loh. Ya. Ikan asin masih ada berapa ini biji gitu. Berapa ekor ya? Gitu. Berapa ekor? Ini dan seterusnya itu bisa disebut semua. Maka di sini sebut wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Dan apa yang kalian simpan di dalam rumah-rumah kalian gitu loh. Nah, inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu la ayatal lakum, sungguh terdapat tanda-tanda bagi kalian, in kuntum mukminin, jika kalian itu beriman. Dan ayat di sini cukup disebut dengan bentuk mufradnya, artinya enggak perlu pakai seluruh tanda tadi itu. Satu saja sebenarnya sudah cukup, itu membuat kalian percaya sebenarnya. Cukup satu aja mah. Mas Mama, dilihatkan Nabi Isa bisa membuat burung tadi itu ditiup jadi burung, itu satu tanda itu. Cukup sebenarnya untuk beriman, bekal beriman itu. Tidak perlu minta dipresentasikan seluruh mukjizat itu, gitu loh. Nah, tapi yang terjadi, kadang orang kafir itu meminta seluruh kemampuanmu apa sebagai tanda seorang rasul, setelah diberikan semuanya pun tidak pula mereka mau beriman. Karena Nabi Muhammad kan pernah ngalami toh, Bapak Ibu. Aku akan beriman padamu Muhammad, ya. Kalau kamu bisa belah bulan itu loh. Gitu kan dulu kan? Ya. Akhirnya ya karena itu tantangan. Ya Allah ya menyuruh, sanggupi Muhammad. Siapa takut gitu, ya kan? Akhirnya betul. Tangan Nabi itu kan tersidikan. Kalian lihat gitu, ya kan? Dan kemudian tangan Nabi itu bisa membelah bulan itu dari bawah itu, ya tidak tangannya terus tiba-tiba memanjang, enggak. Kalau gitu enggak aneh nanti gitu loh. Set begini dan belah bulan itu, kemudian Al-Qur'an kan menceritakan begitu. Satu dengan yang lain saling menjauh. Saling menjauh. Bukan cuma hitam tok gitu, enggak, saling menjauh. Gitu. Nah, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Mereka yang minta itu mau percaya, setelah dibegitukan itu mereka bilang, "Ah, sihir ini." Coba siapa yang gak mangkel. Gitu loh. Nah, tapi Nabi Muhammad kan sabar. Itu kalau saya, sudah langsung saya turunkan bulannya itu. Puas gitu. Terus furt gitu langsung. Ya kan? Begitu. Nah, jadi begitu. Tapi ya itulah. Nah, jadi Nabi itu kan harus memang seperti itu. Apalagi Nabi Muhammad terkenal kan. Gak pernah kemudian beliau itu menggunakan doa beliau untuk melaknat keseluruhan umat yang membangkang pada beliau. Itu saja gitu. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. kita lanjutkan ini sampai di 51 lah begitu. Wa musaddiqal lima baina yadayya, dan beliau juga katakan, dan keberadaanku ini menjadi rasul utusan Allah itu sebagai musaddiq, yang membenarkan, yang mengoreksi, lima baina yadayya, terkait kitab yang diturunkan sebelumku, minat Taurah, yaitu dari kitab Taurat. Yang diselewengkan itu diluruskan lagi oleh beliau. Begitu. Jadi musaddiq itu bukan hanya sekedar, oh ya saya membenarkan, memang dulu ada kitab yang namanya Taurat. Tidak begitu. Makna musaddiq itu adalah korektor. Begitu. Jadi meluruskan. Yang tetap benar dan dianggap penting oleh Allah, dianggap harus tetap ada, cantumkan. Tapi kemudian apa namanya, kalau ini tidak, apa namanya, sudah tidak benar dan perlu kemudian umat ketahui, cantumkan di situ. Seperti yang ada dalam Al-Qur'an ini. Al-Qur'an kan juga Nabi Muhammad itu kan juga musaddiq, jamaah sekalian. Maka tadi biiznillah itu kan sebenarnya koreksi terhadap sikap orang Nasrani selama ini, termasuk nanti di ayat 51 itu. Wali uhillalakum ba'dallazi hurrima 'alaikum, dan untuk menghalalkan kembali bagi kalian sebagian dari yang telah diharamkan kepada kalian. Itu tugas Nabi Isa di antaranya. Begitu. Nah, apa yang dihalalkan kembali itu sebagian adalah binatang, yang nanti akan dijelaskan dalam surah Al-Maidah, Bapak Ibu sekalian, sebagiannya. Karena nanti Islam itu juga datang termasuk untuk menghalalkan sesuatu yang dulu diharamkan bagi Bani Israel juga. Nah, haramnya sesuatu itu karena tingkah pola mereka sendiri, dan haramnya sesuatu itu karena mereka sendiri yang mengubah-ubah agama. Aslinya Allah tidak mengharamkan, mereka haramkan, akhirnya oleh Allah tetapkan pengharamannya. Susah gak kira-kira? Susah sendiri akhirnya. Begitu. Nah, itu nanti kita akan ada ayat yang khusus berbincang masalah itu. Nah, kemudian wajib tukum bi ayatim mir rabbikum, kembali lagi ditegaskan, dan aku datang kepada kalian itu membawa tanda, ya, kebesaran mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Fattakulloha, maka taatlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Wa ati'un, dan taatlah kepadaku, kepada Nabi Isa pada saat itu, karena kaitannya adalah terhadap umatnya. Nah, ini yang menarik, jamaah, ayat 51. Ini koreksi untuk orang-orang Nasrani yang menjadikan Nabi Isa itu sebagai sesembahan selain Allah. Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Maka sembahlah Dia. Bukan sembahlah Dia dan diriku. Nanti kita sampai di surah Ali Imran ini tentang masalah ayat yang melarang, apa namanya, mengungkap tentang ketidakmungkinan orang yang diutus Allah itu meminta umatnya untuk menyembah beliau. Bisa dilihat dalam surah Ali Imran ayat 79 yang kita baca kemarin, kita kaji di masjid GPW itu, ya, ayat 79. Jadi itu sekaligus kaitannya, jamaah sekalian. Dan beliau sebut, hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Nah, jadi demikianlah, jamaah sekalian, sedikit saja kita diberi pengetahuan oleh Allah, sedikit maksudnya yang saya sampaikan. Tapi Allah memberi kita banyak sekali informasi menarik dan penting terkait siapa sesungguhnya Nabi Isa. Harapannya kita-kita tidak ikut juga menjadikan Nabi Isa sebagai sesembahan selain Allah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sahabat Yunisia, Kajian tafsir hari ini disampaikan Ustadz Suprianto Pasir dari Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Sampai jumpa di kajian tafsir mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tafsir, tafsir. Menafsirkan, memahami, dan memaknai isi dalam Al-Qur'anul Karim. Radio Unisia, Radio Media Umat.